ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 13 ივლისია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა ხმის ოპერატორი გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს სირიიდან დავიწყებ, სადაც უფლებადამცველები და ოპოზიციონერი აქტივისტები ამტკიცებენ, რომ სამთავრობო ჯარებმა განახორციელებს მასობრივი მკვლელობა ჰამას დასახლების ერთ-ერთ პუნქტში, ტრემსეში. ორგანიზაცია Syrian Observatory for Human Rights იუწყება, რომ დაღუპულია 100 მეტი ადამიანი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაცილებით დიდია, რომ 200 მეტი ადამიანი მოკლეს იქ, ძირითადად მშვიდობიანი მოსახლე. როგორც იუწყებიან, დასახლება ტრემსი ჯერ ტანკებით და ვერტფრენებით იბომბებოდა, შემდეგ შტურმით აიღეს პროსამთავრობო ძალებმა და ადგილზე მოაწყვეს ხოცვა-ჟლეტვა. სახელმწიფო მედიის განცხადებით, ხოცვა-ჟლეტა განახორციელეს ტერორისტულმა ჯგუფებმა, რომლებიც ცდილობენ, რომ დაძაბულობა შექმნან გაეროს უშრობის საბჭოს შეხვედრის წინ, სადაც უნდა გაიხილონ სირიის დამკვირვებელთა მისიის ბედიღბალი. უკვე დადასტურებულია, წერს BBC, რომ უბრალოდ BBC წერს, რომ არ ვიცი ზუსტად მსხვერპლის რაოდენობა, მაგრამ დადასტურებულია, რომ გუშინდელი შეტევა იყო ყველაზე უფრო სისხლიანი მოვლენა სირიის კონფლიქტის განმავლობაში, რომლის დროსაც უკვე 16000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. ბრაზილიაში სან-პაულოსთან გუშინ უცნობმა ადამიანმა 8 ადამიანი მოკლა, ერთი დაჭრა. პოლიციის ცნობით დამნაშავეები მოტოციკლებით მოძრაობდნენ და ესროდნენ ადამიანებს, რომლებიც ფოიერვერკებს უშვებდნენ ჰაერში. ისინი აღნიშნავდნენ სან-პაულოს საფეხბურთო კლუბის გამარჯვებას პალმეირასისას. მან ბრაზილიის თასი მოიპოვა, ფეხბურთში ცხადია. და თავდამსხმელებმა სროლა რამდენიმე კვარტალში ატეხეს ქალაქ ოსასკოში, სან-პაულოსთან, სადაც 700,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ჯერჯერობით მოტივი თავდასხმისა ცნობილი არ არის. იუწყებიან, რომ ერთ-ერთი დაღუპული იყო პალმეირასის ფანკლუბის წევრი. გუშინ მთელი საღამოს განმავლობაში ვრცელდებოდა კომენტარები კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ ინციდენტში კახიკალაძე და მისი ზონდერები ბჭყალებში, უბრალოდ მისი თქმით, არიან დამნაშავენი. კუბლაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ხმელებები საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრას არ გავდაო და მან თქვა, რომ ინციდენტი დაიწყო კახიკალაძის სიტყვიერ შეურაცხყოფით, შემდეგ ფიზიკური ანგარიშწორება იყო ადამიანთან, რომლის პოზიცია წარმოეწონათ და შემდეგ დაიწყო ქვების როლა ორივე მხრიდან. თავად კახიკალაძემ გუშინ ასევე გააკეთა განცხადება, ის გამოეხმაურა ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბადრი ბასიშვილის კომენტარს, რომელმაც მომხდარში კახიკალაძე და მისი დაცვის წევრები დაადანაშაულა. მან თქვა, რომ ეს მათი ვერსია მომხდარისა ტყუილია, ის ასე ყვება, მე და ჩემი დაცვის წევრები არაფერ შუაში ვართ, როდესაც კარალეთში შევედით, ორ ნაწილად გავიყავით, რადგან დიდი სოფელია. მაშინვე გაჩერდა მიკროავტობუსი, გადმოვიდა 10-მდე ქალბატონი და ატყდა ჩოჩქოლი ახალგაზრდების ჯგუფთან, მე იქ საერთოდ არ ვიყავიო, უთხრა კახიკალაძემ ინტერპრეს ნიუს. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკახლონტი სატელიტურ ანტენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოპერატიულ მასალას ფალსიფიკაციას უწოდებს. გუშინ გავრცელა სამინისტრო მაესტროს სატელიტურ ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ოპერატიული ვიდეო მასალა, სადაც, როგორც შოთახიზანიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, დასტურდება, რომ სატელიტური ანტენები გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ეკუთვნის და არა მაესტროსო. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ტვირთის კუთვნილებაზე ხუთზე მიკრული ეტიკეტები მიუთითებს. მამუკაღლონტი კი ამბობს ინტერპრესმის გამოცხადა მანეს, რომ ინფორმაცია ანტენების გლობალ კონსალტინგის კუთვნილების შესახებ მტკნარი სიცრუე, მხოლოდ სტიკერი არაფერს ნიშნავს, თქვა მან. ის თავისუფლად შეიძლებოდა ჩვენს ტვირთზე გლობალ ტივის უკვე დაყადაღებული ქონებიდან გადმოეტანა, თქვა მამუკაღლონტი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:05 წუთი სრულდება ახლა და გვაქვს პირველი ჩართვა. ჩართვა არის გორიდან, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაურია სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო.
რაიმე დამატებითი ხომ არ გაირკვა კარალეთში გუშინ მომხდარზე კიდევ რაიმე ინფორმაციის დამატება ხომ არ ქსურს?
დავატებით და სიახლე პრინციპში ის არის რომ გუშინ კარალეთის ინციდენტის დროს დაშავებულმა ჟურნალისტებმა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს ჩვენების მიცემა ადგილობრივი პოლიციისთვის, ისინი ყველანი მზად არიან პრინციპში რომ და გამოცხადდნენ კიდევაც
სამამოს
ისინი პოლიციის გაყოფილებაში, მაგრამ აი დღეს უკვე ისინი დასარტყმელ რომ მივიდნენ და მისცენ ჩვენება პოლიციას, როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქმის კურსია სახალხო დამცველიც მანაც გააკეთა განცხადება და თითქოს რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს იდენტიფიცირება ამ კონფლიქტში მონაწილე ადამიანებისა და ყველა დაისაჯოს. Ну, პრინციპში მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, როგორც ჟურნალისტებისთვის, ისე აი საზოგადოებისთვის, რომელიც აცხოვრობს და პლუს ოპოზიციისთვის ძალიან ძიმე და რთული კვირა იყო, რადგან აი დღე არ გასულა, ისე რომ ბორში ინციდენტი არ მოხდარიყო გორის რაიონის სოფლებში შიდა ქართლში.
დიახ,
რადგან მოგხსენებათ აი ამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში შეხვედრებს მართავდა კოალიცია ქართული ოცნება ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მათი მთავარი ამოცანა ის არის რომ ადგილობრივ საზოგადოებას პატიჟებს 15 ივლისს გოში დანიშნული ზიცი.
გასაგებია. გოგა, ერთ შეკითხვას დაგისვამ, შესაძლებელია ეს ჟურნალისტს არ უნდა ვკითხო, მაგრამ მაინტერესებს ზოგადად რო შევაფასოთ, მართლაც შენი მოსაზრება როგორია? შტაბეძილო, მართლაც გამოირჩევა გორი და გორის რაიონი ესეთი პოლიტიკური მგრძნობელობით და შესაბამისად ემოციური დამოკიდებულებით სხვა რეგიონებისგან. იმიტომ რომ ასეთი ინტენსიური ინციდენტების სერია სხვაგან მგონი არ ყოფილა.
პრინციპში წარსულს თუ გავიხსენებთ ნინო და ტრადიცია აქვს პრინციპში ასეთი გამოცდილები სამ ქალაქ და ამ რეგიონს, იმიტომ რომ შემიძლია გავიხსენოთ 2003 წლის გაზაფხული ჯერ კიდევ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაში იმყოფებოდა და გორში ლიდერი იყო ირაკლი ოქროაშვილი, მაშინ იმ დროს ხდებოდა სოფლებში ხელჩართული ჩხუბები, მოგეხსენებათ ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო და ახსენებთ იმ მომენტს, როდესაც აი გორში თეატრის წინ ნაციონალური მოძრაობა აქციას მართავდა, ამ დროს მოქალაქეთა კავშირს ყავდა მოკრივეები გამოყვანილი, აქეთ მხარეს იყვნენ მოჭიდავეები და მაშინაც ხელჩართული ჩხუბი გამართა ყველას თვალწინ და მაშინაც სხვათა შორის ესეც ალბათ ტრადიციაა, რომ ყველაზე მეტად ჟურნალისტები დაზარალდნენ.
ასეთი ტრადიცია გაქვთ გორში, ხო?
კი, კი. იმიტომ რომ მე მახსოვს, მაგით ვაშუქებდი ჩვენ ამ თემას და აი რუსთავი ორის გაზეთ 24 საათის ჟურნალის ფასტიკაც ცემეს მაშინ მოკრივეებმა, აი სისხლის დიოდაც და ну, პრინციპში ის რაც აი ხა თქვენ კითხვა დასვით, რაღაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეგიონი აი ესეთი
გასაგები
მაგარი ხალხით ცხოვრობს და და ეს ეკრდნობიან ხოლმე ხშირად აი კონფლიქტების გასწვეთის დროს სწორედ მუშს და
მესმის. გასაგებია, დიდი მადლობა, ყველგან რაღაც მომხდარა საქართველოს ყველა კუთხეში. ნახოთ, მივსდიოთ მოვლენებს. გოგა აფციაური იყო ეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. მოკლედ გეტყვით დღევანდელ გადაცემას დიდ ნაწილს რეგიონებში მიმდინარე ამბებს დავუთმობ, იქ არსებულ პრობლემებს, ჩატარებულ შეხვედრებს და ასე შემდეგ. ზოგი არჩევნებს შეეხება და ზოგიც არ შეეხება. რაც შეეხება კარალეთის ინციდენტს და არა მხოლოდ ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოს, იმას თუ ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ზოგადად კანონით წინასაარჩევნო პერიოდში, იურისტი თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნაწილში და თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე, ასევე გამოიყენეთ ჩვენი Facebook გვერდი და ასევე გზავნილის გამოგზავნის საშუალება 15-10-ზე. განვაგრძობ გადაცემას. და მივესალმები დავით კონზო ჭიხლაძეს, რა ხდება ფორუმებზე? რა არის ცხელი თემა?
დიახ, შეტაბეს.
არალეთის აბათო თუ არა? ორივე შევწე.
ორივე.
აჰა, ორივეში.
ორივეში.
სწორი აღმოჩნდი. რა ორას წერენ?
ну დავიწყოთ საბათი, რომელიც უფრო მეტად აქტუალური მარტო იმიტომ გახდა, რომ თვითონ ნომინანტების გამარჯვებულებიც არიან ქსელების მომხმარებლები, მათთან პირადად კონტაქტი შეუძლია აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს. გუშინ მიულოცვებით ძალიან ბევრი იყო მათვალებზე, განსაკუთრებით პატაშა მუკიასე, რომელსაც პირადად ადამიანები თვალსაჩინო ჩანებზე საუცილებლად იქნებოდა.
კრიტიკა თუ იყო? კი, გადაწყვეტილების გამო, ჟიურის გადაწყვეტილების
გამო. ну რამდენიმე კონკრეტულად ჩემი ფრენდი და კიდევ სხვაც ალბათ აკრიტიკებდნენ დებიუტის ნომინაციის, ვთქვათ, გამარჯვებულების გამოცხადებას.
ну და
ну ეკატერინე ტოგონიძე და სალომე ბენიძეს გაიყო დებიუტი და ну ზოგიერთი ამაზე იყო უკმაყოფილო. ბევრმა აღნიშნა, რომ სხვა ნომინაციებში ყველაფერი ზუსტად იყო, მაგრამ ნუ აქ იყო ცოტა უკმაყოფილება. მეც ვეთანხმები სიმართლე გითხრა მათ რიცხვს. გუშინ ასევე გამოჩნდა კიდევ რამდენიმე საინტერესო სიახლე ინტერნეტში. ერთ-ერთი პირველი იყო ფოტო, რომელზეც გამოსახულია პარლამენტის დეპუტატი კობახაბაზე იახტაზე ორ მშვენიერ მანდილოსანთან ერთად. ნუ მე ვერ ვიტყვის რამდენად არის კობახაბაზე, იმიტომ რომ პირადად მე დარწმუნებით ვერ გავარჩიე იქ. თუმცა
ალიაში იყო მთელი კოლაჟი.
კი, ინტერნეტში გავრცელდა რამდენიმე პეიჯმა გავრცელა ესთან და ნუ ყველა სახალისო კომენტარი რაც იყო, ეს ლაშა გიორგი მესამე, მეორე უფრო სწორად რამდენჯერმე ვისაუბრეთ ამ პეიჯზე, მათ გამოთქვეს სურვილი რომ მალე გახდნენ 21 წლის რათა შეძლონ დეპუტატობა. სურთ, კი, ძალიან სურთ. ასევე გამოჩნდა ახალი მიმი ინტერნეტში, ქართულ ინტერნეტში. ეს არის ვინმე ბექა, ვინ არის და როგორ არის სიმართლე კითხვა ზუსტად არ ვიცი. თუმცა მისი სურათები ვრცელდება უბრალოდ რამდენიმე ქართულ პეიჯზე, რეიჯების პეიჯზე, ფეშენ მაზერს არის ესეთი პეიჯი, რომელიც მოდაზე ხშირად აკეთებს ხოლმე კომენტარს, თუმცა ნუ ბექას ფოტოების გავრცელოთ.
ინო შეფოთ კარგად ვერ გაიგე ხარ ხდება ტიპი არ ვის ფოტოსაც დასცინენ.
არა,
მე მსმენელს ვლაპარაკებ, შენ ხარ ჩემთვის მსმენელთან საუბრის საშუალება, ხო და მოკლედ რა ხდება დათო რას ყובה ეს ტიპის ფოტოები, რომელსაც დასცინიან, იმიტომ რომ სასაციოა შესახედავია.
ну, მასაც ვერ ვთქვი.
და ქვია ბექა.
ну, ბექა ქვია. ბოლს მისის სახელობის პეიჯიც გამოჩნდა, ну, Facebook-ზე საკმაოდ საინტერესო სახელწოდებით, დედის ერთა ეგოისტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა პეიჯი მალე გაქრა, როგორც ადმინისტრატორი წერდა ბოლზე, მას უკავშირდებოდნენ სამართალდამცველ სტრუქტურებიდან და გთხოვდნენ სურათების წაშალას. ну, მანაც შეასრულა ეს მოთხოვნა, წაშალა სურათები, გააქრო ბექა ქართული ინტერნეტიდან, თუმცა ну ინტერნეტში არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, მოკვდავი და კვლავ გააქტუალურდება ეს თემა.
არაფერი ქრება სამუდამოდ ინტერნეტში.
არა, ხან მიმებზე და რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, გვერდი არის ესეთი ასე იყო და ზარატოს და დათოს უხსენებია რამდენჯერმე. და იქ ერთ ფრაზას წერენ ხოლმე და მე ავტორი აწერია, რომ სასაცილო გამოვიდეს და
ახალი
ყოველთან არის ესეთი კიდევ შექსჩა თუ არა მხიარული თვალები სამწერტილი და ქვევით ავტორი არის კარალეთელი ქვეები, არ ვიცი. სასაცილო გუშინ დაძაბულებებზე, მაგრამ
გუშინ ბერს გაახსენდა ესე პოეზიაში ბევრი წავიდა კარალეთის ხსენებაზე. და სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფი ხალხი ერთსა და იმავე გალაქტიონის ერთსა და იმავე ლექს აქვეყნებდა. დიდი მადლობა, დავით ჩიხლაძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ბათუმიდან, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩა გურაბანიძე გვერთვება. გუშინ საკრებულოს ხდომა იყო, რომელზეც მიღებული იქნა რამდენიმე გადაწყვეტილება, რომელიც საყურადღებოა ერთ-ერთი მაინც განსაკუთრებით მოსახლეობისთვის. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
რა შეეხებოდა ეს გადაწყვეტილებები?
დიახ, სულ რამოდენიმე საკითხზე მიმდინარე უნდა ბრძოლობა საკრებულოს ხდომაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი იყო ის, რომ ბათუმის საკრებულომ დასუსტებების მოსაკრებლის გადასახადისგან დროებით ქალაქის მოსახლეობის ის ნაწილი გაათავისუფლა, ვინც დასუსტების სერვისით სრულად ვერ სარგებლობს ამ ეტაპზე, ანუ კონკრეტული უბნებისა და ქუჩების განსაზღვრა ბათუმის მერიას 3 დღის ვადაში დაევალა, თუ ვინ განთავისუფლდება, ანუ მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ქვითრები გასუკვირას დაურგეს და ქვითრები იმ უბნებშიც მივიდეს, სადაც გზები გადათხრილია და სანდასუფლების მანქანები ამ უბნებში საერთოდ არ დადიან ხოლმე. შეგვიძლია ჩვენ ახლა ადგილობრივების კომენტარი მოისმინოთ.
მოვიდა გადასახადი და გაგუკვირდა ორი თვის გადასახადი, როცა არ დაგვინახია მანქანა ჯერ შემოსული ჩიხში ფარახა ჯინაძე შოამიაძე და ჯაფარიძე კი დადის მგონი ჩამოვარდა გადავხრით გადავიხდით
საკრებულოს წინავს ხდომაზე შეიქმნა ბათუმის კორპუსი, რომლის თავმჯდომარეთ ეხლა 29 წლის არმაზ ვარშალომიძე აირჩიეს. ბათუმის კორპუსი ძირითად ფუნქციებს მოქალაქეთა და პრობლემებზე ზრუნვა, მათი მოსაზრებების მერიამდე მიტანა და ამხანაგობის პროგრამის ხელშეწყობა წარმოადგენს. ცვლილება შევიდა მერიის შეწყვეტების გეგმაში, დამატებით 726-700 ლარით მერია რამდენიმე მრავალსართულიან კორპუსში, სადარბაზოების განათებას, ეზოების მოასფალტებას, კამების შეძენას და შეკეთებას გეგმავს. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი კეთაძის განცხადება მოისმინოთ.
კეთილმოწყობის სამსახურის ნაცვლად საბინო ამხანაგობის პროგრამების გარკვეულ ნაწილს წელს და მოფიქროთ მომავალიდან ყველას აბსოლუტურად შეასრულებს აიპი ბათუმის კორპუსი, რომელიც ამას ჩემი აზრით ბევრი პროექტურად შეასრულებს, იმიტომ რომ მისი მთავარი საკურატორო სფერო იქნება მხოლოდ კორპუსები და მეტი არაფერი.
დაბოლოს საკრებულოს ხომაძე ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს ხელმძღვანელი შეეცვალა და ბოტანიკურ ბაღს ამერიდან თამაზ დარჩიძე უხელმძღვანელებს. დღემდე იგი მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი იყო. უფროსი კი ბათუმის ბოტანიკურ ბაღის ეთერმა მაჭუტაძე გახლდა, რომელიც გამწვანების სამართველოში გადაიყვანეს. ახალი ხელმძღვანელი აქცენტს ბოტანიკური ბაღის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევაზე აკეთებს, თუმცა მანამდე ეს ფუნქცია ქონდა ტურისტულ ბოტანიკურ
ბაღს. ამ შესანიშნავ ადგილს დიდი მადლობა. ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმოგძობთ გადაცემას. ახლა დღევანდელი ანონსით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელ ანონსებს დაიწყებ აქედან. დღეს 3-ზე ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტები პარლამენტის წინ აქციას ჩაატარებენ. ისინი ანტენების დაყადაღების და მაესტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გააპროტესტებენ. აბიტურიენტები აბარებენ დღეს ერთი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში გამოცდას ისტორიაში. ამას გარდა არის დღეისთვის დაგეგმილი აი კიდევ რა. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე მიმი გაბრიჩიძე ჩაატარებს ბრიფინგს და სასულიერო პირების შეურაცხყოფაზე ილაპარაკებს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ბანკის მიერ გაკოტრებულ ოჯახს მოინახულებს და მას დაელაპარაკება თავის პროექტზე პრობლემური ვალების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ახალი მემარჯვენეები აგრძელებენ შეკრებებს, რამდენიმე შეკრება აქვთ აღარ ჩამოთვლილ შეხვედრებს უპირველესად.
ერთ-ერთზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში ქუთაისში მაჟორიტარები
დაასახელეს. ხო, მაგიტომაც თქვი პრინციპში. და ბოლოს არჩევნების და პოლიტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრი და საზოგადოებრივი დამცველი პრესკონფერენციას ჩაატარებენ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელთა შესაბამისად ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებს დაბადებულებს საქართველოში საარჩევნო უფლება მიენიჭათ, რაც თქვენ ამასთან დაკავშირებით ორსაათზე გამოჩნდა.
საათი და 17 წუთია, ვინც გვისმენთ ახლა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმებით. დილამშვიდობის.
რუსთავის მეტალურგმა უეფას ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ეს მოსალოდნელიც იყო საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ადგილოსნებს ერთი კვირის წინ ალბანეთში 3-0 ჰქონდათ ეუტასთან მოგებული და გუშინ უკვე თბილისში 6-1 გაანადგურეს მეტოქე. რუსთავებს მეორე ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მოწინააღმდეგეებით ჩეხური პლზენის სახით. ეს პლზენი შარშანდელ ევროსეზონში ჩემპიონთა ლიგაზე გამოდიოდა და ბარსელონასთან, მილანთან და ბელარუსის ბატესთან იყო ქვეჯგუფში, სადაც მესამე ადგილი დაიკავა და ძალიან მძიმე შეხვედრა ელით რუსთაველებს. იმე ორი შეხვედრა ელით. ეს მატჩები გამართება 16-26 ივლისს. 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ევროტურნირებზე დაბრუნებულმა ქუთაისის ტორპედომ კი მხოლოდ ორი თამაში ჩაატარა და გამოეთიშა გათამაშებას ევროპის ლიგაზე. იგი აქტობეს ყაზახურ გუნდს დაუპირისპირდა ერთი კვირის წინ ქუთაისში 1-1 დამთავრდა შეხვედრა. გუშინ იმერლებს გასვლაზე უკვე შედეგიანი ფრე ან გამარჯვება სჭირდებოდათ. ამ შეხვედრაში ერთი გოლი გავიდა და ისიც ქუთაისელებს ლიგის კარში. ამად გარდა წელს ევროსეზონს იგივე ევროპის ლიგაზე გორის დილა ითამაშებს, ხოლო ჩემპიონთა ლიგაზე ზესტაფონი. ესენიც შემდეგ კვირიდან ჩაერთვებიან უკვე ტურნირში. კალათბურთზე გადავიდეთ. საქართველოს 20 წლამდელთან ნაკრებმა სლოვენიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატი კატასტროფული მარცხით დაიწყო. დავით უსტიაშვილის გუნდი 38 ქულით დამარცხდა ლატვიასთან 50-88 მატჩის ანგარიში. ქართველ ახალგაზრდებს ლატვიის გარდა ჯგუფში ესპანეთთან და თურქეთთან მოუწევთ თამაში. საკალათბურთო თემაზე ერთსაც ვიტყვი, ძალიან მოკლედ, გუშინ მინდოდა ეს მეთქვა და არ მინდა რომ დარჩეს
საერთოდ.
20 წლის ქართველმა კალათბურთელმა თორნიკე შენგელიამ საზაფხულო ლიგაზე ბრუკლინ ნეტსის შემადგენლობაში მესამე თამაში ჩაატარა და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. 17 ქულა დააგროვა, რასაც 6 მოხსნა და ორი შედეგიანი გადაცემა დაამატა და რაც თავარია ესენი ხვდებოდნენ ბრუკლინ ნეტსი, ხვდებოდა ფილადელფიას, რაც ერთიორად ზრდის
ფას,
რა თქმა უნდა. და ბოლოს მოახლოებულ ოლიმპიადაზეც ლონდონის ქუჩებში ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტა მშვიდად გრძელდებოდა მანამდე, სანამ გუშინ ტემზას სანაპიროზე ასე ვთქვათ, ყალბი მეორე ყალბი ჩირაღდნით შეიარაღებული მამაკაცი არ აღმოჩნდა. ყველა მიხვდა რომ ეს ყალბი იყო, იმიტომ რომ მამაკაცი იყო შიშველი.
აბა ვინ ვიცებდა შიშველკაც ნამდვილ ჩირაღდას.
ნამდვილ ოლიმპიურ. ხო, არ ვეცი, რას გაიგე.
და ზურგზე ეწერა სხვათაშორის თავისუფალი ტიბეტია მამაკაც.
ჟვენიერი ასე ვთქვათ, ფორუმი არის ასპარეზი
პოზიციის გამოსახატა.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
ბოლოს ყველაფრის კეთება სტრაფ-სტრაფად გინდა, იმიტომ რომ მერე შაბათკვირა გამოდის და კიდევ უფრო მეტი დრო დაგრჩეს დასასვენებლად და გასართობად. ამიტომ დღევანდელ ამინდის პროგნოზსაც სტრაფ-სტრაფად გაგაცნობთ. დღეს გუდაში 32 გრადუსის სითბო იქნება, პლუს 30 და მზე უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტეში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება და შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა. პლუს 31 იქნებაო ამბროლაურში, 29 გრადუსი სითბოსებიან სინოპტიკოსების სოხუმში. ბათუმში დღეს 27 გრადუსის სითბო უნდა იყოს, 33 გრადუსის სითბო და წვიმა მოსალოდნელი გორში. პლუს 30-ია ნავარაუდევი ცხინვალში, 18 გრადუს სითბოსა და მცირე წვიმა ზევიან სინოპტიკოსები ყაზბეგში. პლუს 32 და მცირე წვიმაა ნავარაუდევი თელავში. 33 გრადუსის სითბო უნდა იყოს რუსთავში. პლუს 32 და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი თბილისში. შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა. ესეც ასე. ამინდი ჩაკითხულია. წინ შაბათკვირაა.
წინ შაბათკვირა, მაგრამ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს საქმე, სამუშაო, ასევე საურთიერთო ჩვენს მსმენელთან, მკითხველთან და ასე შემდეგ. შაბათკვირასაც გრძელდება რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებით. ახლა კი განვაგრძობ დილის გადაცემას. სატელეფონო ხაზზეა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი ფოთიდან. დევნილთა დასახლებაში არსებულ ერთ პრობლემაზე გვეტყვის ის დილამშვიდობის თე აფსარიძე ამ ხაზზე.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთში მალტაყვის უბანში ახალ რაიონში მცხოვრებ დევნილებზე უნდა გიამბოთ. მათ უამრავი სოციალური პრობლემა აქვს, თუმცა მათი პროტესტის მიზეზი ამჯერად სასმელი წყლის ხარისხია. მე შეგახსენებთ, რომ ფოთში წყალმომარაგების ფარგლებში იცვლება წყლის მილები, უნდა მოხდეს ქალაქის სრული გამრიცხველიანება. სხვა ბევრი უბნის მსგავსად ახალ რაიონში ეს პროცესი ჯერაც არ დასრულებულა. დევნილთა ორ კორპუსში ბინადრები სასმელი წყლის ხარისხს უჩივიან, როგორც გითხარით და ისინი ამბობენ, რომ ყოველდღიური მოხმარებისთვის მინი სატუმბი სადგურების მეშვეობით არტეზიულ წყალს მოიხმარენ, რომელიც სასმელად უარგისია. ტარიფს კი საერთოდ ადგენილი წესით იღებენ. ადგილობრივები ხელისუფლებას შესაბამის სამსახურებთან შუამავლობას თხოვენ. მოდით მოვისმინოთ.
აკეთო გაგმოგვანეს, გააკეთე ჭაბურღილი, კაცმარიცის ძალი, მარა სუნიდა გემოაქ მოგეთ დავის აუტაინი. ამ წლით ადუღებული ყავის დალივა შეიძლება. გადასახადი ყოველდღე მოგდის 55 თეთრი.
წყალი გვაქვს რაღაც საშინელება, წყალი არის რაღაც ზეთიანი, ზოგჯერ სალიარის სუნი მოყვება, ვერ გაარკვიეს ვისე კუტნის, როგორ არის, რა არის, ხან გვაქვს, ხან არა გვაქვს ეს წყალიც. ხმარობთ მარტო სასმელად და იმისთვის გვჩა მოგვაქვს ჭამურღილიდან.
ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა ბერაია, რომელიც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარეა, ზემოთა ამ პრობლემას საფუძვლიანს უწოდებს. იგი მოუწოდებს შესაბამის ამსახურებს უმოკლეს ვადაში უზრუნოყონ ამ პრობლემის მოგვარება, რათა ცენტრალური სისტემიდან მოხდეს კორპუსების წყლით მომარაგება. მოდით მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
თაზმელი წყალი უბრალოდ უხარისხოა მათი მტკიცებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ლაბორატორიულად და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება ეს, რომ მართლაც უხარისხოა და უვარგისია სასმელად, ამ შემთხვევაში ვალდებულება უნდა აიღოს მის გამოსასწორებლად, ვინც გააკეთა საერთოდ სატუმბი, ვინც გააკეთა ჭაბურღილი. ამ შემთხვევაში ეს არის კომპანია, რომელმაც გააშენა ეს კორპუსები და ვფიქრობ, ეს არის ხარვეზი, რომელიც უნდა იყოს აღმოფხვრული მათი მხრიდან. ისინი უნდა ჩაეტიონ იმ ვადაში, რაც არის განკუთვნილი აღმოსაფხვრელად.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა ბერაია ეწუნება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკება წელს კომპანიასთან უკვე მიმდინარეობს და პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოდით აფიშა მოვისმინოთ. მარიამ ციндаლიანმა მოამზადა ის.
პეტრე ოცხელი რეტროსპექტივა, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც დღეს ეროვნულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. გამოფენა ეძღვნება პეტრე ოცხელის დაბადებიდან 105 წლის იუბილეს ექსპოზიციაზე ნახავთ მის მიერ გაფორმებული სპექტაკლების დეკორაციებსა და კოსტიუმების 200-მდე ესკიზს. დასგური ფერწერის ნიმუშები, ფოტოები და უნიკალური დოკუმენტები საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმისა და მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმის კოლექციებიდანაა. გამოფენა 7 საათზე გაიხსნება და 10 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კინოთეატრებში გუშინ ორი ახალი ფილმის პრემიერაც იყო: ვუდი ალენის ახალი კომედია „რომის არდადეგები“, ისტორია ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქში ხდება. ფილმში ნახავთ ადგილობრივი იტალიელების, ამერიკელების და ტურისტების თავგადასავალს. კინოთეატრის თავალში კი ნახავთ ფილმს „ციდან 3 მეტრზე მე შენთან მინდა“. ფილმის მთავარი გმირი 2 წელი ლონდონში ცხოვრობდა, შემდეგ კი გადაწყვეტს სახლში დაბრუნებას. მის ცხოვრებაში ბევრი რამ შეიძლება გაიჩენს ახალ მეგობრებს და გაიცნობს გოგონას, რომელიც ძალიან შეუყვარდება. თუ ცოცხალი მუსიკის მოსმენა გინათ, ბუკ კორნერ კაფეში საფოლის ბოლო საღამო გამართება. თქვენ მოუსმენთ ჯგუფ ზე ვინდოუს ახალ ქავერებს, სადაც უკვე 9 საათიდან შეგიძლიათ მიხვიდეთ.
ეს მარიამ ციндаლიანი იყო. 9 საათი და 27 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და განმოგზავნებთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილთან ერთად.
დილამშვიდობის
ჩვენ
შეჯვეული ვართ, რომ საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები ძალიან ხშირად და ზოგჯერ ისეთ ფორმით შედის, როდესაც პოსტფაქტუმ ხდება ცნობილი. როგორც გაირკვა, ივნისის დასასრულს
ვინმე არის, ვინც ყველაფერი იცის ხოლმე?
Ну, არის ალბათ, ვინც ნახულობს თავიდან ბოლომდე ყველაფერს.
პირველმა რო იცის, აი.
ეგეთ ძალიან
რთულია, იმიტომ რომ ისეთ 2 საათის
ისეთი ტემპი შედის და ხანდახან პარლამენტში ისე სწრაფად პრაქტიკულად განუხილავთ, რომ რთულია ხოლმე თვალის მიდევნება. საგულისხმოა ის ცვლილება, რომელიც ივნისის დასასრულს შევიდა და რომლის მიხედვითაც პრაქტიკულად ყველა მოქმედი კომპანიის საგადასახადო დავალიანებების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდა. როგორც წესი, ეს აქამდე დახურული ინფორმაცია იყო და ძალიან რთული იყო იმის დადგენა, ვის რამდენი ემართა ბიუჯეტისთვის. ამჟამად 26 ივნისს კერძოდ შეტანილი შესწორებით ეს ინფორმაცია პრაქტიკულად გაიხსნა და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა ნახოს, რომელ კომპანიას რამდენი მართებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. საგულისხმოა, რომ ამის თაობაზე ინფორმაცია იმავე შემოსავლების სამსახურის გვერდზე უკვე გამოქვეყნებულია. აღმოჩნდა, რომ ამ დროისთვის 216,000 კომპანია და ინდივიდუალური მეწარმე
გერდები. ეს არის თანხების მიხედვით მოცული?
არის თანხების მიხედვით, უბრალოდ ქრონოლოგიური რიგითობით არის დალაგებული ეს მონაცემები და საკმაოდ რთულია
პოვნა, თუმცა
ნაწილობრივი შესწავლით გაირკვა, რომ ქართული ბიზნესის რამდენიმე კაპიტანი სერიოზული დავალიანებით გამორჩეულა ამ დროისთვის. კერძოდ აღმოჩნდა, რომ იმავე Coca-Cola bottler Georgios Konias საკმაოდ სერიოზული დავალიანა და ახლობ 17-18 მილიონი მართალია Coca-Cola-მ ეს ინფორმაცია გუშინ სასტრაფოდ და კატეგორიულად თუ არ ყო, მაგრამ გაირკვა რომ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ მონაცემებში ასე ფიქსირდება. აღმოჩნდება და ახლობით 60 მილიონიანი დავალიანება აქვს ლეგენდარულ Center Points, რომელმაც მართალია შემდგომში ასე ვთქვით რესტრუქტურიზაცია განიცადა და სხვა ბიზნეს ერთეულად გადაკეთდა, მაგრამ ეს დავალიანება არც არ წასულა. საგულისხმოა რომ დავალიანების კონტა სიაში ასევე ირიცხება ერთ-ერთი სამშენებლო ამხანაგობა, რომელშიც ორ სხვა კომპანიასთან ერთად ფიგურირებს კომპანია Caucasus Road Project-იც, რომლის ხელმძღვანელიც პაატა ტრაპაიძე 2000 წლის წინ დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი გახდა.
აი ეს დაასრულა ესო.
სამწერი.
და რა საჭიროა ასეთი ტიპის ინფორმაციის გასაჯაროება?
Ну, в принципе, არსებითად ახლა
არ გასაჯაროებას მემხრობი, მაგრამ ყველაფრის
და თავისთავად არ არის ცუდი ის თუ ხელი მიგვიწვდება ამის თაობაზე, ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ ძალიან ხშირად როგორ ხდება სასტრაფო წესით დაჯარიმება იმ ინდივიდუალური მეწარმეების წვრილი კომპანიების, რომელთაც შეიძლება დროის მოკლე მონაკვეთში წარმოიშვას რაიმე დავალიანება. ახლა ესეთი კომპანიები, რომლებიც ახსენეთ, რომელსაც ათეულობით მილიონი აქვს ბიუჯეტის დავალიანება, რეალურად ძალიან რთულია წარმოიდგინო, რომ ეს დავალიანება ერთი ოპერაციის ან ერთი დღის განმავლობაში დაგროვდა, ხო? ეს არის დროის გარკვეულ პერიოდში დაგროვილი თანხები და მართლა ძალიან საინტერესოა, რატო არ ან ვერ ხდება ამ დავალიანების გადახდის უზრუნველყოფა. ახლა ზოგიერთ შემთხვევაში ვიცით ჩვენ კარგად, რომ ამუშავებელია რესტრუქტურიზაციის მექანიზმი, ანუ იგივე მთავრობა ფინანსთა სამინისტრო მიმართავს ამ მექანიზმს, როდესაც კომპანიებისთვის რომ არ გააკოტროს ან დაუშვათ მის ოპერირებას ხელი არ შეუშალოს ამ დავალიანების გაწერას ახდენენ ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი ეს ძალიან იშვიათად და ძალიან მსხვილი კომპანიების მიმართ კეთდება, რომელმაც შესაძლოა, რომლის გაკოტრებამ შესაძლოა სხვა უფრო მძიმე სოციალური ეფექტი გამოიწვიოს მაგალითად, მაგრამ ფაქტია, რომ 216,000 კომპანია და ინდივიდუალური პირი მაინც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია საიმისოდ, რომ საქართველოს ეკონომიკის ან ვის ცალკეულ
ზემოთ საერთო ვალი არის ნაჩვენები ბოდიში გაგვიგზავნა ცოტა
საერთო ვალი მე არ მინახავს სამწუხაროდ იქ ჯამი დაჯამებული არის კონკრეტული კომპანიების მიხედვით არის მონაცემები.
დიდი მადლობა, ეს ყურევაც საყევარიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:31 წუთი ახლა და ნიკონ ერგაძე განაგრძობს გადაცემას ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით, დავიწყებ მოკლედ კვლავ საარჩევნო ახალი ამბებით, რომ ბევრი მოვასწრო სირიაში უფლებადამცველები უწყებიან, რომ გუშინ სამთავრობო ჯარებმა მოაწყვეს ყველაზე სისხლიანი დღე სირიის კონფლიქტის ისტორიაში. მოკლულია სხვადასხვა ცნობებით 100-ან 200-ზე მეტი ადამიანი, ძირითადად მშვიდობიანი მაცხოვრებლები. იაპონიაში ბოლო რამდენიმე დღეა გრძელდება კოკისპირული წვიმები, დაღუპულია 200 ადამიანზე მეტი, 8 ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება, 50,000 ადამიანი არის ევაკუირებული წყალდიდობის ზონიდან. ბრაზილიაში, სან-პაულოს შემოგარენში უცნობმა ადამიანებმა მოტოციკლებიდან ცეცხლი გაუხსნეს მოზეიმე ადამიანებს, რომლებიც სან-პაულოს კლუბის პალმეირასის გამარჯვებას ზეიმობდნენ და სხვადასხვა უბანში 8 ადამიანი მოკლეს, ერთი დაჭრეს. ვაშინგტონში შტაბების უფროსის გაერთიანებული კომიტეტის წარმომადგენელი გენერალი მარტინ დემპსი შეხვდა რუსეთის შეერაღებული ჯარების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ნიკოლაი მაკაროვს, მათ განიხილეს ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის მშენებლობის შესაძლო საკითხები. საქართველოს რაც შეეხება, ნოდარ ჯავახიშვილი ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის და ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტის თანამდებობიდან გათავისუფლებულია, როგორც ჯავახიშვილმა განაცხადა. მასთან ერთად სამსახურიდან დათხოვნილია ქართულ ბანკის მთელი დირექტორატი. მანვე თქვა, რომ ახლა დანიშნული სამეურვეო საბჭოს ხდომის ოქმი გათავისუფლების შესახებ მათ პოსტით მიიღეს. მაესტრო ჟურნალისტები აპირებენ დღეს 3 საათზე პარლამენტის წინ აქცია ჩაატარონ, ისინი აპროტესტებენ ანტენების დაყადაღებას და მაესტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. მანამდე მამუკ აღლონდმა, მაესტროს დამფუძნებელმა, ფალსიფიციკაცია უწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოპერატიულ მასალას, სადაც თითქოს დანაჩვენები იყო, რომ მაესტროს ანტენების სინამდვილეში გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის კუთვნილება, მან თქვა, მხოლოდ სტიკერი არაფერს ნიშნავს, ის თავისუფლად შეიძლება ჩვენს ფერზე გლობალ ტივის უკვე დაყადაღებული ქონებიდან გადმოეტანათ. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, უბრალოდ განცხადებები ეცდებოდა კარალეთის ინციდენტთან დაკავშირებით. პავლე კუბლაშვილმა გააკეთა ერთი კომენტარი და ბრალიდას და კახიკალაძეს, ბადრი ბასიშვილმა დეპუტატმა ასევე კახიკალაძეს დასდო ბრალი, თავად კახიკალაძემ გააკეთა კომენტარი და ნაციონალურ მოძრაობას დასდო ბრალი ინციდენტში. მამით დავთავრებთ.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგძობთ გადაცემას. ერთი კვლევის შედეგები გამოქვეყნა შეერთებული შტატების დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ამჯერად ზუგდიდში, თუ რა კვლევის რა ნაწილი იყო ეს და რა შედეგებზე იყო იქ ლაპარაკი, ამაზე გვეტყვის ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDIM ზუგდიდის ოლქში ჩატარებული კვლევის შედეგები გააცნო საზოგადოებას. ჩატარებული კვლევის შედეგად ზუგდიდის მოსახლეობისთვის უმთავრეს პრიორიტეტს სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა წარმოადგენს. გამოკითხულ ზუგდიდობთა 50% მომხრეა სამუშაო ადგილების შექმნის, 43% მხარს უჭერს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ხოლო 47% სურვილად ხელფასების მომატებას. ზუგდიდელების უმრავლესობა ინფორმაციას მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ გებულობს ადგილობრივი ტელეკომპანია ოდიშიდან, 73% ენდობა სანდოობის მხრივ. ყველაზე აღსანიშნავი ფაქტი, რომ ზუგდიდში 73% ენდობა ადგილობრივი ტელეკომპანია ოდიში, შემდეგ მოდის ინტერნეტი და საახლობლო წრე.
სხვა ადგილობრივი ტელეკომპანია არის კიდე ზუგდიდში?
არის მხოლოდ ერთადერთი, ეს არის ტელეკომპანია ოდიში. დავწერ მსმენელებისთვის. ასევე გააკეთა ასეთი განცხადება თვითონ NDI-ის წარმომადგენელმა საქართველოში ლუის ნავარომ, რომ ზუგდიდის ოლქის მოსახლეობა დიდ ყურადღებას უთმობს ინფრასტრუქტურულ განვითარებას კვლევის შედეგებით და კვლევის შედეგებმა ასევე ჩვენაო, რომ ზუგდიდის ოლქში ჩატარებული კვლევა მკვეთრად განსხვავდებაო ეროვნული მასშტაბით მიღებული შედეგებისგან. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ აქ ხელისუფლება ახორციელებს მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩვენ შეგვიძლია ამონარიდი მოვისმინოთ.
Further, it is worth noting
მასშტაბით სურათმა აჩვენა და ასევე მაშინ როდესაც არჩევნებზე ზუგდიდშიც, ისე როგორც მთელ საქართველოში, უფრო მაღალი ინტერესი არის, ზუგდიდის მონაცემი მაინც უფრო ნაკლებ პროცენტული მაჩვენებით არის წარმოდგენილი ვიდრე ეროვნულ.
და რა შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს, 70 გამოკითხული რესპონდენტი და მხოლოდ 30 მოქალაქე მიიღებს მონაწილეობას. იყვნენ თუ არა საარჩევნო პერიოდში კომისიის
პროცენტი თუ 70 მოქალაქე იყო გამოკითხული?
70 მოქალაქე, დიახ.
კი ბატონო.
30 მოქალაქე. საარჩევნო პერიოდში იყვნენ თუ არა კომისიის წარმომადგენლები, სახში 79 რესპონდენტი და მხოლოდ 35-მა თქვა, რომ მათთან კომისიის წევრები იყვნენ. და კიდევ ერთი საინტერესო კვლევა, რასაც ლუის ნავარომ ზუგდიდში საზოგადოებრივ საყურადღება გამახვილა, რომ ფოთისა და ზუგდიდის ოლქის მოსახლეობა მომხრია ლაზიკის მშენებლობისა და ისინი ამბობენ, რომ ლაზიკის მშენებლობით მრავალი ადამიანი დასაქმდება და ეს ამონარიდით შეგვიძლია მოვიცმინოთ.
Yes, it was. What was interesting to us is that
ლაზიკის მშენებლობას უდგება როგორც ახალ სამუშაო ადგილების შესაძლებლობას და ანუ მათთვის ეს არის უფრო ახალი შესაძლებლობები ვიდრე ვთქვათ ზედმეტი დაახლოებით.
და კიდევ დავწერ ბოლოს, რომ საერთო ჯამში თუ როგორ მიმართულებით ვითარდება საქართველო, ზუგდიდელების 71% თვლის, რომ სწორი მიმართულებით და 26% არის დასაქმებული და აქედან 26% ასევე სამსახურს ეძებს. და ყველაზე აღსანიშნავია ნინო ის ფაქტი, რომ ზუგდიდელების 92% პოლიტიკაზე მხოლოდ სახში საუბრობს.
აი ეს მაჩვენე მადლობა. თეა შონია იყო რადიო ათინეთის კორესპონდენტი, ცოტა გაგვიგრძელდა კვლევაზე ლაპარაკი. მიკროფონი მჭირდება. სამწუხაროდ კი რა და ეს ვიდეო ოპერატორს ვუთხარი, მსმენელი რომ არ დაიბნეს და მაჩვენებელი მაღალი იყო, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სახში ვინც განიხილავს პოლიტიკის საკითხებს უმეტესად, ზოგადად საქართველოს კვლევის ნაწილშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის, მოგესალმებით.
დილომშვიდობის, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
მსმენელს ალბათ უნდა ვუთხრათ, რომ თქვენ აღარძანდებით საიას საპარლამენტო დივანი.
დიახ, დაახლოებით 1 თვე არის, რაც ეს სიახლე.
ხართ ასე ვთქვათ, კონცენტრირებული არჩევნებს, საარჩევნო პროცესზე. წინა საარჩევნო გარემო არის ჩვენი საუბრის თემა დღეს. არაერთი ინციდენტი მოხდა, ეს გარკვეულ რაღაც მოლოდინსაც ქმნის ბევრში დაძაბულობას, ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს იქ მიმდინარეობს ახლა ნიკომაც ახალ ამბებში თქვა მოიყვანა რა ერთი ციტატა ერთი მხარე აბრალებს მეორეს ვინ არის დამნაშავე გამოძიება დაწყებული ვინ დაკითხეს ვინ არ დაკითხეს ვინ მეტად ცემეს ვინ არა თუმცა მინდა რომ ვილაპარაკოთ იმაზე თუ ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება წინასარჩევნო პერიოდში კანონის მიხედვით როგორი უნდა იყოს ეს პროცესი და შესაძლებელია თუ არა მსგავსი ინციდენტების პრევენცია. პრევენციაზე გუშინ უშრობის საბჭოს წარმომადგენელმა გააკეთა კომენტარი და ამაზეც მინდა რომ გითხოთ, შინ არს მოკლედ შევთავაზოთ მსმენელს მოგვიანებით.
მაშინ დავიწროვდეთ კონკრეტულად ჩაკრების და მანიფესტაციის უფლების რეალიზებაზე. და იმ შემთხვევაში, რომელსაც ბოლო პერიოდში ჰქონდა ადგილი, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, აქციებს მერეთში, დირფში და გუშინ უკვე კარალეთის დემონთა ჩასახლებაში მოყვა შეტაკებები და ფიზიკური შეხლა შემოხლა, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, კონკრეტულად გუშინდელი ინციდენტის დროს სახალხო დამცველმა გაავრცელა განცხადება, რომ სულ 13 ადამიანია დაშავებული და აქედან 10 არის ჟურნალისტი. ეს სტატისტიკა რა თქმა უნდა უკვე შემაშფოთებელია.
ჩვენ მოკორესპონდენტმა იხუმრა ასეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ ბევრი ჟურნალისტი შავდება ასეთ ინციდენტების დროს გორსა და გორის რაიონში. ისტორიულად.
ბოლო პერიოდში მე არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც ნამდვილად ამდენ ჟურნალისტს ასე ვთქვათ, მიდგომოდა რაიმე ტიპის ზიანი. ეს ნამდვილად შემაშფოთებელია და დასაკმობია თქონდა ნებისმიერი ძალადობრივი ქმედება, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს ის. თუმცა რა თქმა პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობთ, რა საკურელი პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიცია. ვინაიდან სწორედ ეს ორგანო არის უფლებამოსილი, ასე თქვა, შეუწყოს ხელი შეკრებისა და მანიფესტაციის მიმდინარეობას, არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ არ ჩაერიოს მასში და დაშოთ უბრალოდ შორიდან უყურებდეს, არამედ იმ კუთხითაც არის პასუხისგებელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ მოახდინოს ასეთი ქმედებების პრევენცია, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალურად მისცეს შესაძლებლობა ამ შეკრებაში მონაწილე მხარეებს, რომ განახორციელონ თავიანთი კონსტიტუციური უფლებები, თუმცა გუშინდელი ინციდენტის დროს ჩვენ პოლიციაკ საერთოდ არ გვინახავს, რითაც ასე ვთქვათ, პოლიციამ არავითარი როლი არ შეასრულა ამ კონფლიქტის თავიდან აცილებაში თუ დროულად კვეთაში.
როდესაც არ არის თქვათ საარჩევნო კონტექსტი და მსგავსი ინციდენტი რომ წარმოვიდგინოთ საქართველოს ნებისმიერ დასახლებულ ადგილას. არ აქვს მნიშვნელობა სად რის გამო მოხდა და რატომ ხალხი დაერია ერთმანეთს, ვიღაც ისვრის ქვებს, ვიღაც გარბის, ვიდრე გაირკვევა ვინ რაში იყო დამნაშავე, ვინ წამომწყები და ვინ ასე ვთქვათ ცეცხლის შემთები. ასეთ ვითარებაში ტიპურად წარმოგვიდგენია სამართალდამცველების რეაქცია და მოქმედება. და რაც ხდება კიდეც. სულ პატარა ჩხუბის გამოც გვინახავს ასე გზაზე მიმავლებსაც შემთხვევით, როგორ ასე ვთქვათ, აშველებს პოლიცია და ცდილობს ვითარების განმუხტვას. რაიმე დამატებითი პირობები, სამუშაო პირობები, რეგულაცია აქვს თუ არა სამართალდამცავ სტრუქტურას წინასარჩევნო და არჩევნების პერიოდში?
როდესაც შეკრებებს და მანიფესტაციებს.
რა პირობითი შეიძლება იყოს, შესაძლოა კანონში არ წერია.
ეს შეკრებებზე და მანიფესტაციებზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს უფლება დაცულია დროის ნებისმიერ მონაკვეთში, იმის მიუხედავად, წინასაარჩევნო პერიოდი უკვე დაწყებული არის თუ არ არის დაწყებული. და ამ თვალსაზრისით ამ, ასე ვთქვათ, დროს მნიშვნელობა არ აქვს და პოლიციის უფლებამოსილება და მისი ვალდებულებები ისე ვიგივე რჩება. ზოგადად ეს ქმედებები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ამ სამართლებრივი ენით უნდა შეფასდეს როგორც კონკრეტული დემონსტრაცია, ან როდესაც ერთი მოსაზრების მქონე ადამიანები იკრიბებიან გარკვეულ ადგილას და მათთან მიდიან აბსოლუტურად განსხვავებული და საწინააღმდეგო მოსაზრებების მქონე ადამიანები. და რა თქმა უნდა, კონტრდემონსტრაციის პირობებში არსებობს იმის გონივრული მოლოდინი, რომ სიტუაცია შეიძლება დაუშვათ კონფლიქტში გადაიზარდოს და ასეთი შედეგები იქნეს მიღებული. ასეთ შემთხვევაში პოლიციას მართებს, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სიბრტყილე, რომ არ მიიყვანოს მდგომარეობა აქამდე და თუნდაც საწინა ისტორია, რომ ორ სოფელში უკვე ქონდა ასეთ შემთხვევების ადგილი, ალბათ უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო გამაფრთხილებელი ნიშანი პოლიციისათვის, რომ დავშვათ კარალეთში დემონთა დასახლებაში მიმდინარე შეხვედრაც ალბათ დახლობის მსგავსი სცენარი წარიმართებოდა.
რაც შეეხება უშრობის საბჭოს წარმომადგენლის, უწყებათა შორის კომისიის წარმომადგენლის, უბრალოდ უშრობის საბჭოდან კომენტარს გუშინდელს, იქ იყო, რომ როცა ასეთ შეხვედრები იმართება და რაღაც მსგავსი პოტენცია არსებობს დაძაბულობის თუ არ ვიცირის, პრევენციის უზრუნველსაყოფად კარგი იქნება თუ თქვათ პოლიტიკური ძალა მიმართავს უწყებათა შორის კომისიას. რაც ასევე მომხდარა კიდეც პრაქტიკაშიც არისო. რამდენად არის ეს ამ კომისიის ფუნქცია? Да საჭიროა თუ არა, ვთქვათ ასეთი ღონისძიების გატარება, რომ მე ხვალმე ვიდივარ. ცოტა არ ვიცი რომელი პოლიტიკური ძალა იყვის, რომ ხვალმე ვიდივარ რომელიღაც ვთქვათ დასახლებულ ადგილას და მოველი რომ იქ მოხდება ეს დაპირისპირება და თუ შეიძლება უზრუნველყავით უსაფრთხოება.
პილოქში როდესაც კომისიის მანდატზე ვსაუბრობ და მის უფლებამოსილებებზე, ესე ვთქვათ ეს საკითხი მოწესრიგებული არის საარჩევნო კოდექსში, სადაც წერია რომ კომისიამ კაცად უნდა აკონტროლოს საჯარო მოხელეთა მიერ, ესე ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების შემთხვევები და თავიდან დაიცილოს ისინი. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ კომისია ძალიან ქმედითი მექანიზმი შეიძლება არც იყოს ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების საწინააღმდეგოდ, რამე თუ იგივე მაგამდე არსებული პრაქტიკაც ადასტურებს, რომ ის მხოლოდ ზოგადი რეკომენდაციებით შემოიფარგლება, ხშირ შემთხვევაში და უშუალოდ არ ჩადის კონკრეტული შემთხვევის დეტალებში და არაფასებს მას და შესაბამისად უფრო დაუშვათ მომავალზე და პრევენციაზე არის ორიენტირებული. თუმცა რეკომენდაციასაც, რა თქმა უნდა, საავადმყოფო ძალა არ გააჩნია და არანაირად არ ბოჭავს მის მიმღებ პირებს, რომ აუცილებლად შეასრულონ და არ დაარღვიონ ის. რასაკვირველია, როდესაც ძალადობრივ ქმედებებზე ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს, რომ პარტიებსაც, რა თქმა უნდა, ეკისრებათ ვალდებულებები იმ კუთხით, რომ არ დაუშვან ასეთი ქმედებები და დაგმონ ისინი, თუ კი მათი მომხრეების მხრიდან ექნება ასეთ ადგილი. ესე ვთქვათ, კუშინდელი ინციდენტის შესახებ, რა თქმა უნდა, კადრებიდან ალბათ ძალიან რთული იყო დეტალების გარკვევა, თუ ვინ იყო წამომწყები, ის რა როლი მიუძღოდა და სწორედ ამ ის არსებობს სამართალდამცავი ორგანოები და არა კომისია, რასაკვირველია, რამე თუ მას არა აქვს რაიმე ესეთი საგამომძიებლო ფუნქცია, რაც საქმე ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ სისხლის სამართლის დანაშაულს ეხება. ხოლო რაც შეეხება კომისიის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ უმჯობესია პრევენციის მიზნით წინასწარ მიმართონ მას პოლიტიკურმა პარტიებმა, ესეც ნამდვილად კანონმდებლობაში ესეთი მექანიზმი საერთოდ ჩადარებული არ არის და ეს ალბათ უნდა აღვიქვათ როგორც კომისიის მხრიდან გარკვეული პრაქტიკის დამკვიდრება, რომელიც არ ვიცი რამდენად ეფექტური შეიძლება აღმოჩნდეს.
თათული თოდუა, იურისტი, ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მინდა გადაცემაში მოვისმინოთ ერთ სიუჟეტი, რომელიც წინა საარჩევნო ამბავს შეეხება, არა დაპირისპირებას და ინციდენტებს, არამედ საქმეს გახლავთ, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ქუთაისში დაიწყეს მაჟორიტარობის კანდიდატების დასახელება, ახალმა მემარჯვენებმა დაასახელეს გუშინ და რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი მოგვითხრობს ახლა ამაზე.
პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ იმერეთის რეგიონში მაჟორიტარი კანდიდატები დაასახელა. მისი თქმით, ახალი მემარჯვენეების პრინციპია აქცენტი გააკეთონ ნამდვილ პოლიტიკოსებზე და არა ცნობად სახეებზე.
ჩვენი პრინციპი არის ის, რომ აქცენტი გავაკეთოთ ნამდვილ პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკური გუნდის წევრებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც რეალურად ჩართულია რაიონის ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის ტენდენცია, რაც ხშირად თანსდებს ხოლმე მაჟორიტარ კანდიდატებს, რომ ცნობადი სახეები, ცნობილი მსახიობები, სპორტსმენები უნდა ვაღიაროთ, რომ არამართლებს. 11 წლიანმა გამოცდილებამ ჩვენ ეს გვაჩვენა, რადგან პარლამენტში მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იცოდეს რა პრობლემები აქვს თავის რაიონს, რა პრობლემები აქვს ხალხს, რას ნიშნავს გუნდის წევრობა და კონდეს ძალიან კაფიოდ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მსოფხედველობა და იყოს ერთგული ამ მსოფხედველობის.
ქუთაისში დავით გამყრელიძემ ახალი მემარჯვენეების კანდიდატად საკრებულოს წევრი მამუკა მღუდელაძე დაასახელა. ზესტაფონში ახალი მემარჯვენეების სახელით პროფესიით იურისტი კახა შავგულიძე იბრძოლებს. კახა შავგულიძე რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. სამტრედიის კანდიდატი ლექტორი ლევან ბუაძე იქნება. თერჯოლაში დავით გამყრელიძემ რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამირან სოფრომაძე წარადგინა. იგი სოფლის გამგებელი და სოფლის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. ხონში ახალი მემარჯვენეების სახელით იბრძოლებს ხონის პარტიის ხელმძღვანელი და საკრებულოს წევრი ილია ოფარაძე. მემარჯვენეებმა მათთვის ყველაზე რთულ რაიონში წყალტუბოში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და მთავარი კომიტეტის წევრი გოგა ასათიანი დაასახელეს. ახალი მემარჯვენეების ყველა კანდიდატი თავიანთ ამომრჩეველს გვერდით დგომასა და მათი პრობლემების მაქსიმალურად მოგვარებას პირდებიან. ქუთაისში ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატმა მამუკა მღუდელაძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას მისი აზრით ქალაქის ყველაზე მთავარ პრობლემაზე, ბიუჯეტის თანხების არასწორ განკარგვაზე ისაუბრა.
ქუთაისში დღეს ბიუჯეტი წინა წლებთან შედარებით ზრდით ხასიათდება, მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა რჩება, როგორ ხდება ფინანსების განკარგვა. ძირითადად ჩემი შეფასებით, არა მარტო ჩემი შეფასებით, ფინანსების მიმართვა ხდება PR პროგრამებზე და პრობლემა რჩება ის პრობლემები, როგორიც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კომუნალური პრობლემები, სოციალური სფერო და ეს იქნება მთავარი ამოსავალი საკითხი, რომ ის PR პროგრამების შემცირების ხარჯზე ხალხს დაეთქოს რეალურად ბიუჯეტის და
ახალი მემარჯვენეების შემდეგ საზოგადოებას მაჟორიტარობის კანდიდატებს დღეს ქრისტიან დემოკრატები წარუდგენენ. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ქუთაისში მაჟორიტარობის კანდიდატი საკრებულოს დეპუტატი იურისტი დავით დვალი იქნება. იმერეთის რეგიონში სხვა კანდიდატების შესახებ დღეს შუადღისას 2 საათისთვის ქუთაისის სპორტის სასახლეში გახდება ცნობილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განაგზოთ გადაცემა 9 საათი და 59 წუთია ჩვენ სტუმართან ერთად თათული თოდუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობ წინასაარჩევნო გარემოზე და საზოგადოების ამა თუ იმ ნაწილის მოქალაქის ცალკეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაზე შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე ასევე 15@-ზე მსმენელი არის პირველი ხაზი დილომშვიდობის. ეთერში ხართ, რადიოს ჩაუწიეთ? თუ შეიძლება. მადლობა. გისმენთ.
ბატონიკო, ხალბატონო თათული.
მე გისმენთ.
ახლა გურის ინციდენტზე მოგახსენეთ, ვენაცალი, მე პირადად იქ გახსნით. ხოდა. რაც მოხდა, როგორ მოხდა, ესე იგი ხელისუფლებიდან არის მომართული აი გურის რეგიონი, აი როგორც 2008 წლის რა ქვია, აგვისტოს მოვლენების ომის, რუსეთ-საქართველოს ომის мотивация, я кажется, ведь ძალიან ძირო დღმარება ეს არის, საერთოდ დაпит ხელისუფლების სისხლის სამართლის დანაშაული რა სიტუაციაში მე გეტყვით პირდაპირ. ესე იგი, მათ იყენებენ იმის გულობისთვის, აი ბიძინა ივანიშვილი არის რუსეთის სატელიტი, რუსეთიდან იმართება, რუსეთიდან ფინანსდება და რე საქართველოს სიტუაციაზე და საქართველოს ესე იგი საქართველოს უნდა მტრის ხელში უკან ჩააგდოს, ესე იგი საბჭოთა მას პერიოდს უხსენებს. აი ამ მაპატიდან დაბეჭავებულ ხას პედაპირ ესე ვიტყვი რა ეხლა იმიტომ რომ მე ცენტრალით უყურე რაც მოხდა როგორ იყო და ესე იგი ამ დაბეჭავებულ ხალხს პედაპირ ესე იგი მიუთითებს კონფლიქტის ესკალაციისაკენ და პედაპირ ესე შეიძლება მოხდეს მათ შეერაგებული დაპირისპირება ისია ხალხი დაჯაგრული და წინამძღვრი ვიცი ამის გამომწვევი მიზეზი და ომის დამწყები ის ზის ზემოთ ეს ავლაბის რეზიდენციაში და იქიდან ქირქილებს და იქიდან აღიზიანებს ხალხს
განსაგებია.
მე კარგი გითხარით, მე თქვი საქართველოს მოსახლეობის გატაგონას. ამას შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგები მოყვეს.
ხო, მეც მაქვს ხმის ამოღების უფლება ალბათ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 გასაგებია რაც ბძანეთ, თქო? მეც მოსახლეობის ნაწილი ვარ, ხო? და მინდა გითხოთ ასეთი რამ თათული თოდუა ჩვენ ის არ ვიცი გსურთ თუ არა კომენტარი მსმენელის.
დიახ, გამოხმაურებოდი კითხვით რომ დავშოთ ამ სამი ინციდენტის განმავლობაში რომელსაც ჰქონდა ადგილი სოფლებში მერეჩი, თირფში და კარლიტის დემოთა ჩასახლებაში ჩვენ ხედავდით საჯარო მოხელების აქტიურობას. კონკრეტულად ჟურნალისტები ასახელებდნენ ამ საჯარო მოხელების თანამდებობებს და სახელებს და გვარებს, რომლებიც ესე ვთქვათ პირდაპირ აყენებდნენ მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. Пас იქიმა გუშინდელ შემთხვევას რაც შეეხება ჟურნალისტის აბა ციციკაშვილი რომელიც მოდ ამ ძიმე დაზიანებებით მოხდა საავადმყოფოში ამბობს რომ ამის მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფა განახორციელა ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლმა ლევან მაისურაძემ და მიუხედავად იმისა რომ ამ ადამიანების სახელები და გვარი მათ თანამდებობები ცნობილია დღემდე ჩვენ არ მოგვისმენია რომ რაიმე ღონისება მათ მიმართ გატარებული ყოფილიყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კი
რაც კორესპონდენტის ინფორმაციით არ დაუკითხავთო მზადარიან ჟურნალისტები რომ მიცენ ჩვენება, მაგრამ არ დაუკითხავთ გუშინო, ნახოთ დღეს რა იქნება.
რამდენად ჩვენთვის არის ცნობილი ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ პოლიციის განყოფილებაში და აძლევდნენ ჩვენებას და ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ ეს საჯარო მოხელების მონაწილეობაზე საუბრობთ ასეთ შემთხვევაში, პირველში რა თქმა უნდა კანონი ყოველთვის ერთი არის და თუ მათ მიმართ ეს ძალადობა მომდინარეობდა შეფასების საკითხი არის და მეორე არის ის რომ უნდა დავრწმუნდეთ ამ გამოძიების შედეგად რომ საჯარო მოხელები თამენ უფლებამოსილებას არ იყენებენ პარტიული მენობისათვის, რაც პირდაპირ არის აკრძალული საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიხედვით და ამავე კანონის მიხედვით საჯარო სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი არსი და პრინციპი მისი უპარტიო ხასიათი არის. ამიტომ იმ შემოწმებასთან ერთად რეალურად მათგან მომდინარეობდა თუ არა ეს კმედაბები აუცილებელია დავრწმუნდეთ, რომ მათი მხრიდან საჯარო სამსახურის ეს მოთხოვნები არ ყოფილა დარღვეული.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მივესალმები მსმენელებს. ალბათონო თათული. ალბათ თქვენ სოციალურ ქსელებს აკვირდებით ახლა და იქ ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტური მასალა დევს. დოკუმენტურ მასალაში ჩანს, თუ როგორც საჯარო მოხელეები და სხვათა შორის სურათებიც პარალელური სურათები ვინ არიან, რა არიან, ამ თანამდებობებზე არიან, ყველაფერი არის დადებული და აი ახლა გამოძიებას ჩაატარებს. როგორ ჩაატარებს ესე როქია რეჟიმი გამოძიებას თავის საწინააღმდეგო? ისინი ხო ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ექსკალაცია მოახდინონ, იმიტომ რომ ამ რეჟიმს ნორმალურ არჩევნებში არავითარი შანსი არ აქვს გამარჯვების. ისინი დგანან სისხლზე, ისინი დგანან ჩვენ ფულზე, ჩვენ ჯიბეში აქვს თითო საქართველოს მოქალაქის ჯიბეში აქვს ხელი ჩაყოფილი და ამდენი ხანია იღებენ ამ თანხებს. აი სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გადაამოწმოთ ის გადაღებული მასალა. იქ გაშიფრულია სურათები ძდევს ვინ არიან, რა თანამდებობა, როგორ შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ როდესაც ოცნების ხარდაჭერები იყვნენ ჩასულები, რომ იქ მოსახლეობა მათ მოსახლეობამდე არ მიუშვეს. ესენი არიან ზონდერები და არა მარტო ზონდერებიო. ისინი თურმე ჩართულები არიან ნარკო ბიზნესში და იმ ტრანზიტულ ბიზნესში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტს აქვს დადებული დასკვნა შარშანდელში, კარგათა ჩანს 11 ტონა და აი ამის გამცილებლები არიან. იარაღის კონტრაბანდაში არიან ჩართულები, აი ის ეგრეთ წოდებული ზონდერები.
და
ისინი რა თქმა უნდა, ისინი რა თქმა უნდა დაძაბავენ სიტუაციას, იმიტომ რომ მათ სხვა გამოსავალი არ აქვს. იმათ იციან, რომ როგორც კი რეჟიმი დამთავრდება, მათი ადგილი იქნება ციხეში.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი, არ ვიცი, ერთის არ ამგონია მოვასწროთ ისე კიდევ ზარის მიღება.
ნამდვილად ამ საჯარო მოხელეების ვინაობები, მათი თანამდებობრივი მდგომარეობა ყველაზე ცნობილი არის უკვე. და პირველ რიგში დაზარალებულები მიადევნებენ ალბათ თვალს, თუ რამდენად ხდება ესე ვთქვათ კანონის სახსრულება სწორედ ამ პირების წინააღმდეგ. და ასევე რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ ერთხელ ფიქსირებს ინტერესს, რომ მიადევნოს თვალი ესე ვთქვათ უფრო ხანგრძლივ პერიოდში ამ გამოძიებას და შეაფასოს რამდენად დარდებოდა ეს ობიექტი თუ მიგერწოთ.
ინტერესი იქნება ბუნებრივია ბოლოს მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. ამ სუბუქებს თუ არა, თქვათ დანაშაულს, ამა თუ იმ სიმძიმის დანაშაულს, ან მოქალაქის არაკანონიერ ქმედებას, ის რომ არის დაუშვათ წინასაარჩევნო პერიოდი. ამას რატომ ვამბობ? გარკვეული განწყობა თუ რაღაც ასეთი აღქმა, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი სუბიექტური დაკვირვება, შეიძლება იყოს, რომ არჩევნებია, მოვიდა ვთქვათ, ან ერთ ადგილას ან მეორე ადგილას, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, ვთქვათ მართველი ძალის, ოპოზიციური თუ საერთოდ არ ვიცი, სხვანაირი ძალა არ არსებობს, მაგრამ ნუ ისევ ამბობ, მეტნაკლებად ოპოზიციური, ასეთი ისეთი. მოხდა მოსახლეობის ორი ჯგუფის შეხვედრა, რომელთაც სხვადასხვა პოლიტიკური პოზიცია აქვთ და არის რაღაც დაძაბულობა, ემოციები და ასე. ამ სუბუქებს თუ არა ეს ფონი პასუხისმგებლობას ცალკეული მოქალაქის, რომელსაც შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ის არის თქვათ მტერი ქვეყნის ერთმა მხარე მერძე, მეორე მხარე მეორეზე, არ აქვს მნიშვნელობა და ისროლოს ქვა. ეს ადვილად გააკეთოს ეს, ვიდრე ჩვეულებრივ ვითარებაში იზამდა.
როგორც ესეთი იგივე სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, ესე თქვა წინასაარჩევნო პერიოდი რა თქმა უნდა არ ითვლება რაიმე შემომსუბუქებელ გარემოებად, თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსში არის ცალკეული მუხლები, რომლებიც ითვალისწინებენ უფრო მცირე საჭოს, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაული აფექტის მდგომარეობა შენ ძლიერი სულიერი აღალვების ან სხვა მსგავს შემთხვევაში არის ჩადენილი, თუმცა ეს აბუძულები ნებისმიერ სხვა პერიოდშიც მოქმედებს და არავითარი დროს განსაკუთრებული მოქმედება მხოლოდ ამ პერიოდისთვის არ გააჩნია.
ანუ პოლიტიკური ვნებები არ არის ან შემამსუბუქებელი გარემოება არც ერთი არაკანონიერი ქმედებისთვის. დიდი მადლობა, ეს იყო თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ დროს დავუთმობ უკვე ნიკო ნერგაძის გაზეთებისთვის.
მოკლედ გაგაცნობთ, თუ რაზე წერენ გაზეთები. ცხადია, კარალეთის ამბებია ბევრგან პირველ გვერდზე რეზონანსი. ასე ასათაურებს სტატიას კარალეთში უცნობეს ქვები და ჯოხები დახვდნენ. ახალი თაობა სისხლიანი დაპირისპირება კარალეთში, ნაციონალებმა ქართულ უცნობეს ისევ ქვები დაუშინეს. მოსახსაც არა აქვს ამას სტატია. დანარჩენი კიდევ რა შეიძლება ნახოთ დღეს გაზეთში? ივანიშვილის საარჩევნო სტრატეგიის განხილვა არის ბევრგან. ივანიშვილის საარჩევნო სტრატეგია, ასე ქვია რეზონანსის სტატიას. მის გამოჩენამდე ოპოზიციის პრობლემა რეგიონები იყო, არ ყავდათ ისეთი კანდიდატები საქართველო, რომ დაეფარათო. ბევრგან წერია, რომ შემდეგ კვირის განმავლობაში ქართული ოცნება მაჟორიტარი დეპუტატების გამოცხადებას დაასრულებს. ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს მიხეილ მაჭავარიანთან, ექსკლუზიური ინტერვიუ, ასე წერია, და მოდი პირდაპირ თავად გაზეთი როგორც არეკლამებს, ისე გეტყვით, რა გახდა მერაბიშვილის გაპრემიერების მიზეზი, როდის გამოქვეყნდება ნაციონალების მაჟორიტარების სია, დაიჭერენ თუ არა კობა სუბელიანს, აპირებს თუ არა სამგორში კენჭისყრას და რას პასუხობს ბიძინა ივანაშვილს ბჭყალებში უნიჭო ჩინოვნიკი მიხეილ მაჭავარიანი. მესმის ამ სიტყვების შემდეგ დანარჩენი პარტიის ლიდერები დამცხებენ, მაგრამ ღიად გეუბნებით მომავალ პარლამენტში ვიქნებით ჩვენ ოცნება და ქდმო, ამბობს მიხეილ მაჭავარიანი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ალბათ იცის.
ანუ პროგნოზ აკეთებს, შეიძლება არ იცის, მაგრამ ასე გონია. 24 საათი მოწინავე სტადიათ აქვეყნებს საბას, საიუბილეო საბას ვარსკვლავთა ჯახი, ასეთია სტატიის სათაური. დღეს ახალამებში აღარ ჩამოთვალეს საბას გამარჯვებულები, მე ვიფიქრე ხოლმე რომ ექნათ ხო, მაგრამ ნუ რა, ხე დაგიზიარეთ
ეგ ისე. იქნებ საინტერესო, ხო, არა უშავს.
შეიძლება და თუ გინდა ეცრა, ეხლა შემიძლია რომ გავაკეთო თუ
მოასწრებ.
თუ მოასწრებ, ხო, ბოლოში, იმიტომ რომ კიდე მაქვს ერთი ორი ამბავი აქაც გასათ. დასამთავრებელი ახალი თავობა კიდე წერს პატაჯიბლაძის ფრაზაზე ივანიშვილი და სააკაშვილი ქართული ხალხის წინააღმდეგ შეთქმულებას აწყობენო და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკასაც ბარემ აქ მიმოვიხილო ბიძინა ივანიშვილმა მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა შეუსრულებადი მისია ანუ რასარგებლობა მოაქვს ხელისუფლებას და პრინციპში ეს არის პრესმე მომხილო ტყუილად დაგმირდით საბასი მე შეგძლებს ვერ ვასწრებ ხო გახსნით
გავითიშების ნახევარ წუთში ასე რომ დამშვიდობებას ხო თუ მოასწრებთ დიდი მადლობა. წყარო მაინც რო უთხრა მსმენელს, სად ნახოს?
ნებისმიერ, ხო. ჩვენ საერთოდ შეიძლება ალბათ ნახარ, ის არის თუ არა ხო.
კარგი, დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს, ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად გოჩალეჯავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.